У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 9 годин вечора. Тут Алена Радкевич. У наступній годині колекція «Свободи», вибраної передачі минулого тижня. Ви почуєте запис онлайн-конференції з старшинем об'єднаних демократичних сил у Білорусі, виконавцем обов'язку у старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолієм Ляуковичем. Гуторку про спробу надати бел-червоно-білому стягу статус державної історико-культурної коштовності. У подорожах свободи про вёску Варакомщина, у білоруським замежжі про те, як суайчинники за межой святкують купалі. І передачу «Білоруская Атлантида». Яє тема – мости, по яких ішли білоруси у своєї історії. Усе гэта після випуску новинов.
У студии новинов далее Сергея Бламейка «Сегодня у свете». 9 американских солдат, как поведомляется, были забиты у вынику нападу повстанцев на усходе Афганистану. Напад стался одним из самых кривавых супроць американских сил в Афганистане. Представник международных сил заявил, что нападники в районе вёски Ванат провинции Кунар, неподалек от межи с Пакистаном, выкористовывали автоматичную зброю, реактивные снаряды и минометы. На саміті країн міжземномор'я у Парижі президент Франції Ніколя Саркозі абвясціў аб стварэнні міжземноморскага звязу. Гэтая структура аб'ядновае 43 краіны Еўропы, Блізкага Ўсходу і Паўночнай Афрыкі. Саркозі заявіў, што звяз заснаваны ў імя міру і эканамічнага развіцця краінаў рэгіёну. Сярод задачаў новай арганізацыі – умацаванне эканамічных сувязяў, барацьба з нелегальнай эміграцыяй і ахова навакольнага асяроддзя. Ізраіль і палестынцы ніколі не были так близко до заключения мирного погоднения, как сегодня, заявил премьер-министр Израилю Эхуд Ольмерт. Сегодня Ольмерт провел перемовы с керовником палестинской автономии Махмудом Аббасом. Сустреча отбылась у Парижа, где проходит саммит краинов Междземноморья. У Польши у автоаварии загинул один из наибольш ведомых политиков этой краины, был министр замежных справ, щирый прихильник справы демократизации Белоруссии Бронислав Геремек. Ему было 76 годов. У 2004 годзе у інтэрв'ю Радіо Свабода Браніслаў Герэмек заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе членам еўрапейскага звязу. 24 чалавекі загінулі на поўдні Афганістану ў выніку атакі смяротніка на замінаваным аўтамабілі. Сярод ахвяраў прынамсі 5 паліцыянтаў. Каля 30 чалавек параненыя. Кіраўнік паліцыі правінцыі Урузган паведаміў, што замінаваны аўтамабіль урэзаўся ў паліцэйскую машыну, якая ахоўвала рынок. На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте випуск міжнародних новинов. Улади Судану заявили, що у випадку судового переслєду президента країни Амара Аль-Башира у провінції Дарфур знову почнеться гвалт. На минулому тижні головний прокурор Міжнародного кримінального суду Люїс Марена Кампа обвясив, що суд починає нове розслідування ситуації у Дарфурі і назвав суданського президента одним з подозрюваних. Звиш 200 тисяч чоловік загинули у Дарфурі у виніку репресіїв, каля 2 мільйонів стали утікачами. Кандидат у президенти США от демократичної партії сенатор Барак Обама виступив супроць виключення Росії з Великої Восьмірки. З такої пропановою раніше виступив його суперник на президентських виборах сенатор-республіканець Джон Маккейн. У інтерв'ю телекомпанії CNN Обама заявив, що виключення Росії було б помилкою, поскольку без супрацовництва з Москвою немагчимо змагатися з розповсюдженням ядерної зброї. Недавно до Обами і Маккейна з закликом виключити Росію з Восьмірки звернулися відомі правооборонці Єлена Боннер і Володимир Буковський. Яни тлумачать свій заклик порушеннями правов чоловіка і переслідом політичної опозиції у Росії. Папа Римський Бенедикт XVI прибив у Австралію для уділу у Сусвітних днях католицької молоді, які пройдуть на наступному тижні у Сиднеї. Напередодні візиту керівник Римської католицької церкви заявив, що хотів би узняти питання об небезпеці глобального потепління, а так само попросити пробачення у ахвяров сексуального гвалту з боку святароў. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявіў сёння, што ён не супраць адкрыцця ў Тэгеране амерыканскага прадстаўніцтва. Іранскі прэзідэнт таксама сказаў на прэсавай канферэнцыі, што Тэгеран вітае любыя крокі, накіраваныя на ўмацаванне сувязяў паміж народамі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода у празькай студыі Сергей Навумшык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру калекцыя свабоды, выбраная перадача аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце у вольнай студыі пра спробу надаць бел-чырвона-белому сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. У падарожжах свабоды вандроўку вёску Веракомшчына. У беларускім замежжы, як беларусы замежжа святкуюць купалле. І перадача «Беларуская Атлантыда» сёння тэма «Масты, па якіх ішлі беларусы сваёй гісторыі». А пачынаем мы гэтую гадзіну з запісу онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Спадар Ляўкович, скажыце, як можа чалавек, які не меў павагу нават сярод сваіх студэнтаў, узначаліваць такую партыю, як БСДП?
Ведаеце, ёсць розныя думкі ў студэнтаў. І па вялікім рахунку гэта не ёсць аргумент на карысць і супраць таго, каб узначаліць партыю. Таму што дзеянні кожнага чалавека ацэньваюцца па-рознаму, суб'ектыўна. І абсалютна правільны чалавек – гэта святы чалавек. Таму адраз кожнага з нас могуць гучаць як пазітыўныя ацэнкі, так і негатыўныя. А тут палітычна сталася так, што Александр Владыславіч Казулін меў на мэце балатавацца кандыдатам у прэзідэнты. Ставілася мэта аб'яднаць дзве партыі. Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада» і беларускую сацыял-дэмакратычную «Грамаду», якую узначальвае Станіслав Шушкевіч. І была ідэя з двух бакоў ад гэтых партыяў, то прасцей гэта зрабіць, калі узначаліць ужо аб'яднаную новую партыю новы чалавек. І ў гэтым была нейкая логіка. Далей ставілася мэта, каб на грунце гэтых партыяў стварыць новы левы саюз, у які б увайшлі левыя партыі, грамадскія арганізацыі і так далей, што павінна было стаць галоўнай пляцоўкай для старту Александра Казуліна як кандыдата ў прэзідэнты. Але, на жаль, гэта не адбылося у сілу як аб'ектыўных, так і суб'ектыўных прычынаў. Але гэта ўжо цэлая тэма, асобная тэма, па якой можна казаць шмат. Як тут спрацавалі спецслужбы, як тут спрацавалі амбіцыі палітыкаў, якія тут былі памылкі, а яны былі. Я значу толькі тое, што Александр Казулін у гэты час больш аддаваў увагі не гэтым мэтам і задачам, якія я адзначыў вышэй, а ён займаўся стварэннем руху «Воля народа», што на погляд партыі і кіраўніцтва было галоўнай і найвялікшай памылкай. Якраз рух «Воля народа» не толькі не дапамог у кампаніі, але і шмат шкодзіў. Наша партыя, якая на сваіх плячах і вынесла гэтую кампанію, з гэтым сутыкнулася канкрэтна ў рэгіёнах. І на Віцебшчыні, і на Берасцейшчыні, і на Гарадзенщіне. Гэта выявілася ў тым, што ў рух прыйшлі, як кажуць, і жук, і жаба. І даводзілася нават адклікаць тыя ліпавыя брудныя подпісы, якія яны здавалі ў камісіі. І гэта на пачатку кампанію забірала шмат часу і сілаў. Таким чином люди, якія прийшли в рух, не допомагали, а тільки перешкоджали. Як ми бачимо, кампанія пройшла, а про гэтый рух ми більш нічого не чуємо сьогодні.
Наступне питання до Анатолія Ляўковича від Ларисы. Падар Ляўкович, чому виборами займаються всі, тільки не ви? У Мінській області виборами займається Салыш, якого у Борисові ніколи не зловіть. Давайте на політраді розглядимо гэтую ситуацію. З повагою 16 кандидатів депутати від опозиції.
Лариса, дякую за то, что вы цікавіцеся этими пытаннями и хвалюетесь с наводы того, как мы идем на выборы. У объединенных демократичных силах, покольки это коалиция, мы агульно вырашаем пытанні. И у тим лику ведем агульно эту кампанию. Я, как сустаршыня политрады АДС, только координую этот накірунак працы. Я не могу быть неким начальником и командовать усими субъектами коалиции. Мы ровные у коалиции. І калі наверсі у кіраўніцтве АДС прымаюцца рашэнні, яны прымаюцца калегіальна. Прыоритэтны прынцып прыняцця гэтых рашэнняў – кансэнсус, дамоўленасць. Але найбольш важна ў каліцыі, і гэта яе толькі ўзмацняе, тое, што створаны рэгіянальныя каліцыі. І ў рэгіянальных каліцыях рашэнні таксама прымаюцца, як і наверсі, калегіальна. І галоўны прынцып там таксама – гэта кансэнсус. Мы не можам пабудаваць вертыкаль, якая грунтуецца па прынцыпу «я начальнік, ты дурак» і наадварот. Таму што мы шырокая дэмакратычная каліцыя, і ў ёй усе суб'екты роўныя. І таму мы павінны дамаўляцца. Я сумняваюся ў тым, што ў Мінскай вобласці менавіта Салыш камандуе Мінскай абласной каліцыі. У мяне такой інфармацыі няма. А з нагоды, што на палітрадзе трэба абмяркоўваць, Коли у Ларисы есть конкретные, слушные пропановы, мы с задовольнением их выслухаем и обмеркуем. Ти на Политраде, ти на президиуме АДС.
Спадар Лявкович, як ви ставитеся до заяв, что удел оппозиции у выборах фактично легитимизует палатку?
Это питание, кольки не існує режим, стольки и гучить. Причем гучить у основном з вуснов тих, кто не здатный, ти не готовый, ти не хоче нечто робить. Наша партия завжди йшла на выборы. И она не удельничала в бойкотах. И это принциповая позиция партии. Только в одном выпадку, сдается, у позаминулые мясовые выборы мы не пошли, послухавши инших политических субъектов. Коли не идти на выборы, дык уладе их навод и фальсификовать не потребно. Улада только про это и марить. Улада придумала себе свою оппозицию. Мы ж ведаем, как Гайдуке завжди выступает одним из оппонентов Лукашенко на президентских выборах. Так было и на парламентских. Тому же сам факт удела у политической кампании выборы дает возможность показать, как эти так званые выборы проходят у нашей краине. По часу делу политической кампании выборы есть возможность прийти до людей и рассказать им, как отбываются так званые выборы, довести им нашу позицию, нашу альтернативную конструктивную программу. Так, это великая и тяжкая праца, и навод небеспечная праца. Нам говорят про бойкот. Ну вот социологи кажут, что прикладно 78% женщин и 68% мужчин сказали, что они пойдут на выборы. Я так само за бойкот. Але за бойкот, что именно это 78% женщин и мужчин не пойдут на выборы. А коли пойдут, так будут бойкотовать участковые участки и участковые комиссии. У политики мы реалисты и повинны адекватно оценивать ситуацию. Каб организовать бойкот, потребные велизарные, организационные, людские ресурсы и так далее. И потребна такая ситуация, каб люди сами зразумели, что не потребно идти на выборы. Только тогда отбудется бойкот. Зразумело, что коли 70% бойкотуют выборы, режимы падают. У Беларуси такой ситуации нема. Я щиро шкодую, что некоторые наши коллеги не уличивают объективные и субъективные умовы и кажут про бойкот. И я не звертаю уваги на разгильдяев, лайдаков и провокаторов, которые специально укидывают эту тему. На войне, как на войне. Альбо ты змагаешься, и ты даешь шанец, какие бы кепские умовы не были, але есть шанец выиграть. И когда ты змагаешься, ты накачиваешь мышцы, как той спортовец, рихтуешься до головного рывку. А когда ты ничего не робишь, склеивай ласты. Николи не сдавайся, вот наш девиз. И он усиляет у нас оптимизм.
Пасля выкрикаў Лявковіча на мінулагоднім кангрэсе ганьба Мілінкевічу, а таксама паступовым выцісканні з пасадаў у БСДП прыхільнікаў старшыні Казуліна, ён Лявковіч мусіць вырашыў сам ісці ў прэзідэнты, пытаецца Алесь з Менску.
На кангрэсе Лявковіч казаў: «Ганьба будзе Мілінкевічу, калі ён паколе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы». Я думаю, што і Александр з гэтым пагодзіцца. А на кангрэсе была такая сітуацыя, якая пагражала расколам. Але нам усім хапіла розуму, і зараз мы ў адной коаліцыі з Александром Мілінкевічем. На мінулых выбарах мы ішлі двумя калонамі. Зараз мы разам. А наконт таго, што Лявкович выціскае прыхільнікаў Казуліна з партыі, Александр Владиславович прыйшоў у партыю без сваёй каманды. І таму пытанне, што выціскаюцца ягоныя людзі, не мае па сабой грунту. Я, як адзін з заснавальнікаў партыі, прайшоў у ёй усе прыступкі. Працаваў на розных узроўнях, пачынаючы ад гарадскога і вось цяпер у кіраўніцтве партыі. І для мяне галоўным прынцыпам, крытэрыем падтрымкі людзей, партыйцаў, ёсць праца і яе вынікі.
Ці здолее спадар Лявковіч без звыклага сарказму адказаць за тое, як ён абыходзіцца з апанентамі у партыі БСДП, як у Дубукосе паспяхова вядзе барацьбу за вызваленне Казуліна і чаму ён завальвае падрыхтоўку АДС да выбараў, пытаецца Валеры з Жодзіна.
Я заўжды кажу: дарагія мае апаненты, давайте з вамі сустрэнемся, калі вы ёсць. Ці вочы ў вочы будзем апаніраваць, ці пра СМІ, але ў адной перадачы. А што это за апаненты, я іх не бачу. Нехта там за вуглом цяў-цяў крыкне и схаваецца. Я хочу открыто сустрэцца з апанентамі, калі яны ёсць. Вызваленне Казуліна для Лявковіча это галоўная тэма. Дзе б і з кім Лявковіч не сустракаўся і не размаўляў. Лявковіч дайшоў з гэтай тэмай да авальнага кабінету Белага дому, дзе менавіта толькі гэтую тэму абмяркоўваў з прэзідэнтам Джорджам Бушам. У партыі за гэты накірунак працы адказвае намеснік старшыні Ігар Рынкевіч. Таму пытанне можна адрасаваць у цэлым да партыі. Сёння ёсць праблема, што ў партыю ўкінутая тэма, якая спрабуе падзяліць партыю на казулінцаў і антыказулінцаў. І што я бачу, дык гэта тое, што тыя, хто больш за ўсё крычыць, што яны казулінцы, астатнія антыказулінцы, тыя якраз нічога канкрэтна і не робяць. Я нікога з іх не бачыў у ланцугу за вызваленне палітвязняў, калі АМАП лупіць дубінкамі. Ніхто з іх не правёў нейкай акцыі хаця б у маштабе рэгіёну ці в обласці. Я не кажу ўжо пра краіну. Ніхто нікому не перашкаджае праяўляць любую ініцыятыву, якая працавала на карысць вызвалення Александра Казуліна. Калі адзін Ляўкоіч завальвае ўсе выбары, тады цяжка казаць пра кааліцыю. Калі ўсё залежыць толькі ад Ляўковіча. Ляўковіч чалавек каманды, і мы працуем разам з камандай. Калі ёсць канкрэтныя, канструктыўныя прапановы, мы з задавальненнем іх выслухаем.
Спадар Анатоль, колькі ў нас у Беларусі сацыял-дэмакратычных партый і каму гэта выгадна? Няўжо партыйцам не зразумела, што калі не будзе моцнай аб'яднанай апазіцыі, дык і ніякіх пераменаў да лепшага чакаць не даводзіцца? Піша Уладзімір Дарагуш з Чэрвеня.
Уладзімір, я 100% падзяляю вашую пазіцыю. На самай справе у Беларусі няма адной моцнай сацыял-дэмакратычнай партыі. І тут ёсць таму і аб'ектыўныя, і суб'ектыўныя прычыны. Давайце паговорым пра аб'ектыўныя. Заўважце, сацыял-дэмакратычная ідэя – гэта ідэя большасці беларускіх грамадзян, то есть ідэя, якую падзяляе большасць беларускіх грамадзян. І заўважце, гэтую ідэю эксплуатуе кіраўніцтва краіны і яе прэзідэнт Александр Григорьевич Лукашенко. Я яго, у прынцыпе, так і называю – стыхійны сацыяліст. На самай справе ён імкнецца рабіць захады, якія прынцыпова характэрны для сацыял-дэмакратычных партый, захады ў абарону пенсіянераў, там. У любым выпадку уся яго рыторыка будуецца на гэтым. Гэта Александр Григорьевич можа пабудаваць забор у вёсцы. Гэта Александр Григорьевич можа даць каманду дапамагчы там сялянам і так далей. І тым самым ён разумее, што вось гэта пляцоўка, на якой ён працуе, гэта пляцоўка сацыял-дэмакратыі. Тым самым робіцца ўсё, каб сацыял-дэмакраты не сталі моцнымі, таму што мы апаненты і канкурэнты. Разумееце, такім чынам, калі браць вот такі некі ідэалагічны момант, Александр Горш з'яўляецца ўласна маім апанентам. Але я яго называю стыхійным сацыялістам, таму што ён не дэмакрат. Ён не прынімае прынцыпы дэмакратыі. Вось чаму ў Еўропе пра яго кажуць, што апошні дыктатар Еўропы. Таму ўсё робіцца для таго, каб не было адной моцнай партыі. Канешне, тут спрацуюць іншыя суб'ектыўныя рэчы, амбіцыі, наверное, лідараў, яшчэ нешта, але галоўнае вось гэта. То, што мы працуем на адной пляцоўцы з адным і тым жа электаратам, з якім працуе і Александр Григорьевич Лукашенко.
Выслухалі запіс онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. А цяпер на хвалях свабоды вольная студыя. Пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Міхась Скобла гутарыць са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Антон, вы ўзначальваеце таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Разумеючы ўвесь гістарычны і сакральны сэнс значэння бела-чырвона-белага сцягу для Беларусі, усё ж назваць яго помнікам наўрад ці выпадае. Чаму ўсё ж вы вырашылі звярнуцца ў Міністэрства культуры з такой ініцыятывай?
Ну, згодна нашага заканадаўства, у нас гісторыка-культурныя каштоўнасці бываюць і матэрыяльныя, і нематэрыяльныя. Самае цікавае, што цяпер пагоня ўжо з 95 года ўключаны ў дзяржаўны спіс як нематэрыяльная гісторыка-культурная каштоўнасць. І таму менавіта мая ініцыятыва была ў рамках святкавання 90-годдзя са дня заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі звярнуцца ў Міністэрства культуры пра наданне статуса гісторыка-культурнай нематэрыяльнай каштоўнасці бел-чырвона-белому сцягу.
Рэакцыя Міністэрства культуры была, як мне здаецца, прадказальнай. І ўсё ж, якой была афіцыйная матывацыя гэтага дзяржаўнага органу дзеля таго, каб вам адмовіць?
Афіцыйная матывацыя, што пытанне не даследавана і што дакументы ў маім запыце былі складзены, не адпавядаючы нарматыўна-прававой базе Рэспублікі Беларусь. Вось перада мной ляжыць выпіска з закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыні. Побач са мной ляжаць выпіскі з палажэння аб парадку вядзення дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, якія зацверджаны пастановай Савміна, і ляжаць мае матэрыялы, якія пайшлі ў Міністэрства культуры. І можна параўнаць, усе патрабаванні законадаўства тут вытрыманы.
Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што аказваецца Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што прадастаўленыя вамі матэрыялы не адпавядаюць прававым нормам.
Па-першае, в Рэспубліке Беларусь ёсць установа Міністэрства юстыцыі, якое робіць прававы аналіз усіх дакументаў. Гэта не кампетэнцыя Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору і ў тым ліку яго дырэктара спадара Лакоткі. Але ж калі спадар Лакотка робіць прававыя ацэнкі маім дзеянням, яму трэба таксама уважліва вычытаць палажэнне аб парадку вядзення дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў і артыкул 20 закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. А калі спадар Лакотка спасылаецца на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, негледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згадана акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марылі Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў. Бел-чырвона-белыя колеры у беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-га стагоддзя. І гэта нармальная з'ява, таму што в еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знакаміты французскі трыкалор паўстаў толькі падчас французскай рэвалюцыі ў канцы 18-га стагоддзя. Нямецкі сцяг паўстаў падчас стварэння адзінай германскай дзяржавы пры канцлеры Бісмарку. І таму беларускі сцяг прайшоў адпаведнае гістарычнае развіццё. А вось чаму ён не заслугоўвае па меркаванню сябраў навукова-метадычнай рады? Гэта вельмі цікава, бо сапраўды толькі тое, што ён з 91-га па 94-й год быў менавіта дзяржаўным сцягам, толькі адное гэта дазваляе яго ўключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І я магу сказаць, што навукова-метадычная рада прымае апошнія 2-3 гады увогуле неадэкватныя рашэнні ў дачыненні да ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцяў, ігнаруючы існуючую нарматыўна-прававую базу Рэспублікі Беларусь, міжнародныя методыкі, ну, нездарма з мінулага года в народзе навукова-метадычную раду
уже зовут науково-методичной здрадой.
Антон, невызначенность статуса бело-червоно-белого стягу приводит часом до непредказальных ситуаций. Я сгадываю похование Василя Быкова, якое отбылося ровно 5 годов тому. Все тогда шло по затвердженным владой сценары, покуль не з'явился стяг, яким накрыли Быкова. Я памятаю, как Миколай Чергенец бегал по доме литератора и раз по раз звертался до свояков и керавництва Союзу белорусских письменников. «Здымите стяг». Не зняли. И сталося так, что менавито бел-червоно-белый стяг выпроводил с дому литератора и всю державную похавальную комиссию, и роту солдатов на чале с полковником, бо, як оказывается, державный службовец не может находиться под этим стягом. Антон, а ти не было б с боку Минкульту, с боку улады, больше правильным признать этот стяг еще ж культурной каштовностью? Принамщи, не полторалися б недоречные для улады ситуации, як было на похаванні Быкова?
Калі б признали бел-червоно-белый стяг гісторико-культурной каштовностью, режим бы от гэтага не поваліўся и не потерпел бы ни на йоту. Просто-напросто подвысился б имидж дзеючай державной улады. Я могу сказать, что вот гэты невызначный статус бел-червоного-белого стягу, ён высосан из пальца. Потому что я памятаю декрет президента номер 2 в 97-м годе про заборону выкарыстання незарегистрованной символики. Але ж бел-червоно-белые колеры зарегистрованы и в ТБМ, и в Русской Православной Церкви Белорусским Экзархате. Так что выкарыстанне бел-червонага белого стяга не заборонено законом.
Прогучала вольная студия. Михась Скобла гутарыў со старшынём Таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антонам Астаповичам. А цяпер падарожжа свабоды. Вандровка з метра Бартосіка ў вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Веракомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў.
Раней я ведаў, дзе ключ ад хаты вісіць пад анучай. Не зачинялася нічого, ніяких платов не було. І вёска вельми моцно адрознівалася. От калі нема платов, Видаєш, можеш спокойно зайти, постукати у любую хату. А тут зараз от стільки нагородили платов, що навіть у свою хату не влізеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Треба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму... Писателем мы были б тут у колгоди, да работали.
А великая была вёска Варакомшчына?
Так само было людей. Это же, як усе трымали корову, то 45 коров было. Но теперь не на енину.
Коли я пасеву было, 45.
А помнишь?
Ну, конечно, что ж мне не помнить.
А какого ты года?
58.
58?
Так само уже 50 мне.
Ну, батька молодый ушел.
А вы не читали «Чужую батьковщину»?
Почему читали, хлопцы? Все помню. И что вы хотите про Варакомшчыну более едать? Все, пустая, уже нема никого. Кривые бабы ноготые, а мужчины у нема. И воточки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть каб який старый подышел, подморгнул, нема ни то. Что ж за жить?
А коли леп жилось, за поляками идти и за советами?
Вот когда были молодые, у коровнику робили. Вот тогда жилось. Хоть не доел, хоть не допил, но догулял. О!
Вот это мудрость.
Мудрость? А что, про... не правда? Как ты некали вечериночку нашу бачу. О, было б интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, мать их знаю. Да пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои чужой батьковщины, прототипы их жили тут? Имполя, Леся, Митя.
Видишь, Митя, это такие своеобразный автопортрет.
Батька набил. Насколько я разумею, зрушены в часе, но как бы отнесены в минулое, вязковый поэт. Это все был автопортрет батьки. А Лесю внешне батька писал с матью. Ну, принамсі, таких вот, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды, так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком? Який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному?
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокноте. Николи ничего не робил по господарце. Ну, корову не пасю. Я пасю корову.
Вы слухаете «Подорожжа свободы». У эфиры вандровка з Міцера Бартосіка в вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
Усе старажылы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз, во дзе гэта хата стаіць. І Бярэзіна была. Солдат один стол за Бережиною и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах. Туди нагору стрелювати. А они на гаражок с пушками сидели.
А чим он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А туда, как он отстрелился, а тогда немец с пушкой сухих. И давай повез давать.
Но много тогда погорело хат, многое не разбомбили.
Уся деревня наша сгорела. Усе. Дотла.
А як же Варакомшчына жила подчас оккупации? Знов будавалася?
Да. Хто мел средства, то добрые дома построил, а хто бедный, вот я бы якой, вот мой еще тогда холощак же был.
Немецкие оккупанты дали варакомцам отбудаваться на ноу. Тые дыхтовные хаты, якія стоять по сёння, гэта тое, что было побудавана вяскоўцамі у 1941-м. Але здарылася іншая бяда. Немцы расквартыравалі ў Варакомшчыне полк терскіх казакаў для барацьбы с партызанамі. Але терпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прышлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися к нам. У нас маленькая хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Не, что завинулся, то упали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огода клекотели все. Вот я, кажется, наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху ўспамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрму, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, от прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе связан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі, от ты, я была связана. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели, то вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что-то.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі, і дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самыя партызаны рабілі пачці што тыя казакі. Якія тут партызаны былі? Вы знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ды хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочуць забяруць лахманы ўсякія, радзёжку і ніткі дзе ў каго дзе. І білі тоже, білі ды яшчэ як збівалі, давай, нема, давай, ўсё. Уночы баяліся казакаў немцаў у дзень, а ўночы партызанам было страх.
Але вернемся да чужой бацькаўшчыны. Мне заўжды здавалася, што гэтая тэтралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходнебеларускай вёскі. У Варакомшчыне ў ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележавым глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічога не зрабіць, разумееш? І я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У прыроды і у жыцця свае законы. І ён сваю працу на гэтым свеце, у гэтым свеце зрабіў. А тое, што эту працу іншыя не ўбачылі, не дачыталі, не дацанілі.
Варакомшчына, якая ляжыць паміж рэчкай Ятранкай і Дзятлаўскай шашой, не памрэ ніколі, дзякуючы свайму суседству з гарадком Наваельній. Сёння наваеленцы уладкоўваюць тут свае лецішчы. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Пра вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер беларускае замежжа. Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч? Расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле – яшчэ дахрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалле, чым вам запомнілася асабліва?
Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе зусім было ідэальнае купалле. Нам нічого не перашкодзіла. У нас ніколі не было дрэннага купалля. У нас кожнае купалле добрае, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в одно месца, гаваруць усе па-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважнейшае. А п'юць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепшая рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж гэтай палкай, на якой не слабець, не павалі.
Вялікае было вогнішча.
Великая. Ми стільки шмат разу хотіли у карагоди вокруг.
Почути мову, поспівати, повозити карагоди, погулятися. Завжди приємний спомін.
Алена, Пётр, маленькая Паулинка и её мама Галина рассказывают про сёлетнее белорусское купалье у Америцы, на якое собрались около сотни белорусов из Нью-Йорка и Новоколля. У народные белорусские гульни гуляли все разом. Пятигодовая Паулинка рассказала мне про то, как гулялась у тетерку.
Доброе там было. Там была такая смешная гульня, там была по тетерку. Хлопцы становятся на одним буквом, а девчонки на одним. И потом они бегут по людей. И они снимаются за ручку, а потом кого схопить и поцелуют. А такие смешные чай со мной был. И Юра, мы так узялись и побежали. Я не поспел, я такая была хуская.
А марокканские белорусы купали, приезжают святковать у национальных белорусских струях. Те, кто опранутые звычайно, это чортики. Паулинка не была чортиком.
А у меня был сапожный строй там.
Мама Паулинки, Галина Подлеская, кажет, что у их вся семья опраная на белорусские святы национальные струи, и дети, и батьки.
Есть у детей строи, которые мы зарабили просто нашив шестушки, а есть строи, которые им подаровали уже от семьи, где дети выросли, там вышитые добрые есть. У Андруся добрый вышитый строй уже, я не ведаю, из каких годов. Я сейчас в Беларуси.
Те, кто не мают уласного народного строю и не хотели бы быть чортиками, могут подобрать себе народную вопрос у организаторов. Про гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца одна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошаюсь у всех, арендуюсь помешкание, пишусь объяву, люди складают гроши, как заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робить. Добро их отримливается.
Это уже шестое такое свято. Петр Рыжий и прогадывая, как эта традиция изъявилась.
Когда я познал Лену, и это была наша первая вещь, как девчина и хлопец. И мы поехали шукать доброе место, чтобы зарабить купали. И далеко поехали, и машина попсовалась, и нашли купальские места.
Пытаюсь и у Алены. Яны с Петром мают уже двух деток. Як сталося, что яны занимаются организацией купалля?
Это стало тем, что это история кохания. Петр и я, когда начали встречаться, так мы стали организовывать наши первые купали. И после этого мы выбрали шлюб. И таким чином после этого мы стали робить купали что год в наших местинах в Нью-Йорке для белорусской суполки.
У обвестцы про свято усіх запрашаюць приезжать у национальных костюмах альбо, принамсі, у долгих светлых ногавицах ці спадницах, только не у шортах. Удельники кажуть, что с каждым годом усё менш чортиков. Прошу поделиться секретом, як атрымліваецца заховывать гэтае правило.
Шмат людей ведают, что на купалі треба приезжать у строях. Они мають свои кашулі, они мають свои строи, они берут с собой. А те, кто не мають, може, тут маленькую такую коллекцию збудавалі.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы подрихтовала и вядзе Тетяна Поклад.
Мне доводилось чуть расповед про одно з святкаванне у купалля у Лондоне, якое ладзілася фактично у городе. Але пераважная большасць белорусских купалляў за мяжой у лесе, далей от городу. А марокканские белорусы збираются звычайно у национальным парку у Cross River. И я чула, что это подобно на великий лес, але все ж спочатку не поверила рассказу пятигодовой Паулинки про волков.
Да полосне, где были волки, я так боялась.
Не может быть, были
так.
Волки.
Ага. Ну что, лето я выня. Я крышку боялась, я бы сказала до мамы.
Мама Паулинки Галина Подлеская патлумачыла мне, что гэта национальный парк, сапраўды як лес, и дикие зверы там есть. У тым ліку и косули, и медведи, и койоты.
Да запросто койоты. А когда мы туда заезжали, да речи, мы побачили одразу в одном месте, напомню, 10 косуль со всех боков. Так что живёльный свет там, можно сказать, а мать что не кранутый. В Усарии я не думаю, что до нас бы подобрались бы те койоты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць добро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купалле тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметныя купалле сёлета?
Было шмат купалей таких вытерманных, абсолютно в таким каноне купальским. А это вот купальне такое, но вольное, разневоленное. Все летнее купальне мне уразило тем, что вы молодые студенты ГУ и молодые вильнюсские белорусы все самое заорганизовали. Они разучили песни, они подрихтовались вельми серьезно, так выбрали вельми пригожее место. И сегодня уже у нас тут огонь шугая вверх. Были скоки, были карагоды вокруг огню, были купальские песни. Все вельми чудовно. Доброе надворье, была у день страшенно вельми залева, але теперь ясное небо. Главное, что у людей есть добрый настрой. Усмешки у кожного на тварах. Собрались те, кто хотел быть разом в эту самую короткую ночь года. И сегодня у нас тут собралась такая разноузростовая абсолютно публика. Есть господарня Вера Рыча из Англии, как настарейший человек, и вот до самых-самых-самых, так сказать, и меньше.
На купале собралось больше за полсотни мясцовых белорусов и гостей. Приехали барды з Беларусі Таццяна Беланогая і Андрэй Мільнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там жа ў часе свята размаўляю з перакладчыцай паэткай Верай Рыч, якая прыехала ў Вільню на канферэнцыю і засталася на купалле. Вера Рыч азначае, што ёй спадабалася. Купалля арганізаваная не як фальклорная імпрэза, а як сучаснае свята ад душы, ад сэрца.
Это вельми-вельми добре, вельми приемли и вельми спонтанично. Это не дает сенсу, как люди зробить только эти фольклоры, але то есть то справедливое сердце, души. Это вельми-вельми добре.
Раніцай на другі дзень пасля свята я знайшла ў сваёй пошце ліст ад Веры Рыч з песняй, якую яна напісала гэтай віленскай купальскай ноччу на роднай мове па-ангельску. Верш можна прачытаць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Паводле арганізатараў віленскага купалля, беларускіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і іншых ВНУ Літвы, сёлета беларускае купалле ў Літве задуманае адмысловым, супольна з літоўскімі сябрамі. Студэнт ГУ, лідар студальянсу Кірыл Атаманчык.
Літоўскага боку нам оказала поддержку такой по проект Литпро совместного Европейского гуманитарного университета и Министерства замежных справ Литвы. Ну а так само запрошены наши партнеры, молодые христианские демократы Литвы. Нам вельми добрую поддержку оказал Дом правого человека, а так само зухтование белорусского света «Батьковщина».
А беларускія студэнты ў Маскве зладзілі купалле сёлета самі. Далі абвестку ў інтэрнэце, запрасілі ўсіх ахвотных і госці прыехалі. Ян Маркаў з беларускага земляцтва Масквы.
У кого есть строй, нам обязательно их с собой берут, опранают. Ну, половина людей была опраната в строй. Все-таки тут поделились люди, которые сами научились их шить тут в Москве. Ну, так что, если нас потом купалим, все-таки будет их, ну, значительно больше. Это были все в строях. И именно тогда это было, это правда, свято купали, отчуваются некий такие купальский дух. Мне что такое, это правда, купальское, белорусское, родное, а не просто некий пикник на природе. Конечно, строй играет важную роль. Ну, так само у нас в этом разом был удар, было время цікаво, были разные купальские гульни, вражба.
Ян распавёў, што гэтым разам у першыню купалле ладзілі ў межах Москвы на беразе верхняй сажалкі ля Гротаў.
Там просто гэтым разам мы падалі заяву ў префектуру паўднёва-ўсходняй акругі Москвы. І нам якраз так супала, што яны па ініцыятыве ўласнай префектуры таксама ладзілася купалле беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку тое, што афіцыйнае з боку префектуры ад 9 да 11 гадзіны. А ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працягнуць купалле разам з беларускай дыяспарай, з беларускім зямляцтвам для самай раніцы.
Мы ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі, і гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які аб'ядноўвае беларусаў, кажа Ян Маркаў з беларускага зямляцтва Масквы. Фотаздымкі і больш расповедаў пра святы ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала Таццяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская «Атлантыда без бар'ераў». Па якіх мастах і куды ішлі беларусы ў сваёй гісторыі? Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Праезд праз мост таксама быў звязаны з рызыкай для жыцця. Правальваліся гнілыя насцілы, ламаліся парэнчы. Чэха Танера, які суправаджаў пасольства Чартарыска, такія прыгоды напаткалі ўначы і Богуслававым полі, цяпер Жодзіна. На рацэ Басі мост так пачаў гайдацца пад павозкамі, што зусім абваліўся б, калі б жаўнеры не падперлі яго бярвеннямі. 10 за Орши, посольство знову спинилося каля ракі, на якій був тільки малий і ліхий мостик. Коли на його уз'їхав ладовний караван, одразу ж мост почав ламатися з незмірним треском. Спалохані коні кинулися в воду і ледь не потягнули за собою вази. Гайдуки побігли у вёску Шаулєва і бізунами согнали холопів поправляти мост. Зимой, коли ракаля берегов сковывалася льодом, над незамерзлой плынью клалася бярвенне, по якому проезжали повозки. Так посольство, з уделом того ж танера, переправилася у пясочный Теразнёма. Валентин Грицкевич, Адам Мальдзіс, «Шляхи вялі» праз Беларусь.
Беларуская Атлантида. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
І ў Мемскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось так, Алег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства чэха ў Беларусь. Так, праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрэшты, Беларусь даволі часта называюць мостам з Еўропы ў Азію. Зараз можна пачуць выказванні, маўляў, Беларусь гэта мост паміж еўразвязам і Расіяй. Некаторыя палітолагі кажуць, што беларусы жывуць на нафтава-газавым мосце, а адзін эканаміст, выступаючы па нашым радыё, сказаў, што беларусы жывуць не на мосце, а пад мостам, і ад іх нічога не залежыць, бо не могуць яны гэтым мостам авалодаць. Дык адкуль такая метафора і палітычная, і эканамічная, і культуралагічная?
Справа ў тым, што як толькі з'явіліся першыя дзяржаўныя ўтварэнні на нашай тэрыторыі і рэгулярнае войска, адразу ўзнікла праблема пераправы гэтага войска па шматлікія рэкі, што працякаюць на нашай тэрыторыі. Спачатку людзей перавозілі на лодках або плытах, але гэты працэс быў вельмі марудным і нятанным. Тады сталі шукаць броды, мелкія мясціны ў рачных вірах, дзе летам можна перайсці праз раку. Менавіта тут і ўзніклі першыя часовыя масты гаці, калі брод перакрываўся бярвеннямі на слупах, забітых у дно рэчкі. Гаці і грэблі рабіліся таксама і ў балоцістых мясцінах, каб і гэтыя перашкоды войска магло хутка пераадолець.
Зрэшты, і ў тым урыўку, з якого мы пачалі перадачу, падаецца мост такі хілы, слабенькі, прагнілы. Часовы мост, часовае жыццё, але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі?
Трэба сказаць, што ў часы Вялікага княства Літоўскага ўжо ў 15, 16, 17 стагоддзях узніклі вялікія вядомыя стацыянарныя масты. З іх можна вылучыць мост праз Нёман у Гародні і чырвоны мост у Віцебску. Дарэчы, гарадзенскі мост намаляваны на знакамітых гравюрах канца 16 стагоддзя. Гэта масты былі вялікія, трывалыя, на свайных апорах, злучаных паміж сабой драўлянымі насціламі. Па іх адначасова магла рухацца пехота і кавалерыя, ехаць вазы і фурманкі з вайсковым рыштункам. З боку горада перад мастом стаяла баявая вежа, якая не дазваляла ворагу, які мог знянацку захапіць мост, уварвацца ў горад.
Вы сказалі чырвоны мост у Віцебску, зрэшты, я ўзгадваю, і ў Полацку ёсць чырвоны мост, і ў іншых гарадах і вёсках. Адкуль браліся такія назвы, таксама метафарычныя, чырвоны?
Справа ў тым, што тут было два варыянта. От, напрыклад, в Полацкі мост чырвоны быў, таму што рэчка была чырвоная ад крыві падчас вайны 812 года. За гэты мост расейцы французы ваявалі паўгады, таму яго і назвалі чырвоным. Часам чырвоным называлі, таму што ён быў прыгожы.
Мяне якраз зацікавіла назва «Чырвоны мост» у звязку з крывёю і войнамі. І па гэтых мастах ішлі ж не толькі тыя людзі, якія яго будавалі. Па гэтых мастах мог прайсці і вораг. Пракладваліся, значыць, масты і для сябе, і для агрэсара. Але ж у еўрапейскім сярэднявеччы мы ведаем, што масты выкарыстоўваліся для абароны.
Так, і гэта ў першую чаргу былі замкавыя, пад'ёмныя масты і пантонныя масты. Шмат якія беларускія замкі мелі пад'ёмныя масты на ланцугах, які були перекинуті про земляний рол і при наближенні ворога хутко подималися. Так, у часи Вітовта великий підйомний мост був Лідським замком, а Радзівіл Сіротко збудував подобну конструкцію у Мірським замку.
Мне узгадалася моё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У пачатку 16-го стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі, альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16-го стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добра паказаны вялікі пантонны мост, дарэчы, на бочках, па якім гетман Астрожскі перакінуў цяжкія гарматы, з дапамогай якіх і разбіў велізарнае маскоўскае войска.
Масты – гэта вельмі складанае архітэктурнае і інжынернае збудаванне, дарэчы, і дарагое. Дык хто будаваў? Самі беларусы ці запрашалі інжынераў і архітэктараў з Еўропы?
І так, і не так. Напрыклад, калі мы трапілі ў Расейскую імперыю, расейскія вайскоўцы укладалі шалёныя грошы ў будаўніцтва мастоў, бо яны мелі стратэгічнае значэнне. Дастаткова прыгадаць толькі пераправу Напалеона праз бярэзіну ў 1812 годзе, дзе ён атрымаў канчатковую паразу на вот гэтым славутым мосце ў вайне з Расіяй. Калі ў сярэдзіне 19-го стагоддзя з'явілася шаша, вялікія масты былі збудаваны ў Гомелі, Віцебску і Магілёве. У 1884 годзе ў Віцебску з'явіўся першы на Беларусі мост з металічнымі арачнымі канструкцыямі. Ім усе ганарыліся неападкова, што гэты мост быў адлюстраваны на першай беларускай паштоўцы канца 19-го стагоддзя.
Гэта таксама вельмі цікавы аспект, бо масты трэба было ўпісаць у архітэктурны ансамблі гарадоў. Яны ўпрыгожвалі гарады, і многія гарады ў свеце ганарацца з гледзячы архітэктуры, найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутыя Залесся, Гінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзя. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзя?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве праз рэчку Сож. Мост крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут Белгіпрадор. І менавіта нашы айчынныя будаўнікі ў 70-х-80-х годах стварылі такія цікавыя масты, адны з лепшых у СССР, як Бабруйскі мост праз Бярэзіну, урачыста адкрыты 1977 годзе, і Гомельскі праз Сож 1982 год.
Якімі новымі мастамі можа ганарыцца Беларусь сёння?
Гэта гарадскія масты ў Магілёве, Віцебску і Полацку. Адзін з самых доўгіх і унікальных мастоў збудаваны ў Магілёве праз Дняпро. Быў урачыста адкрыты ў 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго ўступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадкам.
Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарог у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Усё залежала ад тым, хто быў гаспадаром гэтага моста. І вось, напрыклад, у апошнім нумары газеты «Беларусы і рынак» мы бачым такі загаловак «Надзейны мост паміж Європи і СНД. Готові збудувати сумісними намаганнями Білорусь і Литва.
Так де зараз живуть білоруси? При мості, на мості чи під мостом?
Як хто? Тільки тоді, коли більшість населення зрозуміє переваги Білорусі як транзитної держави в центрі Європи, відбудуться демократичні переміни в політиці і економіці, білоруський мост стане візитовкою нашої країни не тільки в Європі, але й во всім світі. Тоді і наші мостобудовники ніколи не залишаться без праці.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Передачу «Білоруська Атлантида без бар'єру» підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях. 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.